kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasaritti meter bandi digdemilema digdemishani sodomi tokorrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajalqaba Fagof dioda radio interneti satelaiti nailsati Facebooki dan kannen saganta kenyo dofa jirtan daggeffatu ta kenyo jallatamu akkamolten kamiso onkololessa kudashan barakumalamaf digdama akkalakops Ethiopia timmo onkololessa shan barakumalamaf kudasadi kesum mesan kesan rani namodan diti magalo taf anale oromia ditato kotoko kesatti namon ega hidamani bati wan lakopsisan aga mama na murti tindiyane jechudan mati insani komedie sajru kamuta motu marra kanaf debi arga chuda fredded debine ya leyu aga mati narganne namota kibesa mukaban chanchalan hidani kaun afrika kesatti gochaga disisa baratame jira gabasan enye kanagare mirgadal nama human rights watch imbay kanneen if kabroda fagat umra sagantaa keenyatti nu waliin turaajin dhaggeeffatoota keenya produuserin tamsaasarraa nugusu taamiree tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitummoo tigisti gammeeti oduu arraaf garatu jubettan sin dabarsa.
Atta mooltan dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo qonnaan bultoonni naannoo gama kibbaa oromiyaa gama dhiyaa godina gujii keessa dahatan kanneen ittiin jedhan hidhattoonni abaa'oo shanee. Irra deddeebi'uun haleellaan duratti raawwatan jedhaniin waggoota sadii dura qe'ee ofiirraa kanneen buqqa'an lammiiwwan 2019 keessaa 2011 qe'ee ofiitti waan hin deebi'iniif rakkoo hamaaf saaxilamne jedhu. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaalannee dhiyeessa.
Abbaa ijoollee sagalii ta'uu isaanii kan dubbatan jiraataan ganda darbaada kan aanaa Amaaroo obbo Phexros Banjoo akka jedhanitti erga manaaf qe'ee ofiirraa godaananii waggaa sadii darbeera. Manni isaanii fi maasiin jalaa gubamee harka duwwaa qe'ee ofiirraa godaannee jedhan qonnaan maatii ofii ittiin bulchaa turan waggaa gara waggaatti duwwaa waan ta'eef beelofneerra jedhu. Baatilee lakkaa'uun gargaarsa midhaanii kennamu xiqqoo fi zayita safaramee kennamuun alatti waan nu godhame hin jirus jedhan. Aanaa Amaaroo fi naannoo daangaa Oromiyaa irratti kanneen halillaa geessisan godina gujii dhiyaa aanaa galaanaa keessa riphanii jiru kan ittiin jedhan hidhattoota Oneg Shanee halillaan irra deddeebi'ee nurratti gaggeeffame waggaa sadii dura gaggeeffameen ega godaananii booda yaaddoo akka qaban akkasumas qaama mootummaan deggersi kana jedhamu waan hin godhamneef jecha rakkoo guddaaf saaxilamne jedhu. Lammiiwwan biyyattii 2019 keessaa qonnaan bultoonni hedduun gara qe'eetti kan deebi'an ta'us kanneen 2011 caalan ammayyuu ala jiruu jechuun dubbataniiru. Mootummaa bulchiisa naannoo kibbaatti itti gaafatamtuun waajjira kominikeeshinii adda Sannaayee Salamoon kanneen qe'ee ofii itti hin deebi'in deebisuuf mootummaan naannoo hojii ijaarsa mana 800 jalqabuusaa dubbataniiru. Yeroo gabaabaa keessatti deebisanii dhaabuun kan dadhabameefis garee farreen nagaattiin jedhaniin irra deddeebi'ee haleellaa gaggeeffamuun ta'uu adda Sannaayee ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Gujii aanaa galaanaa aanaa addaa Amaaroo daangaa irratti bara 2009 baatii adoolessa keessa haleellaaf takka takka immoo bifa walitti bu'iinsaan kan jalqabame gamlameen irraa hedduu akka godaansise qabeenya hedduu akka barbadeessee fi akka saamamu taasisee ture. Kunis namoota 600 ol ajjeefamuuf sababaa ta'uusaa VOA'n gabaasee akka ture ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii gara biyya ofiitti tun deebi'in dura muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waliin dhimmooti biyyoota lamaaniif naannoo irratti mari'achuudhaan hariiroo jalqabames cimsuuf walii galuu isaanii ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Pireezidaanti Isaayyaasiif isaan waliin kan imalan aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa turtii isaanii Itiyoophiyaatti godhaniin bakka misoomaa naannolee adda addaa daawwachuudhaan gara Asmaraatti deebi'aniiru jedhan. Kan pireezidantummaa Ugaandaaf dorgoman gosa muuziqaa poop jedhamuun beekamanii fi namni siyaasaa Baabii Waayin humnootiin naga eegumsaa waajjira isaaniitti marsuudhaan galmee fudhachuu isaanii tuqanii kun duula doorsisa mootummaan raawwatu jedhan. Kan maqaan isaanii dhugaa Roobert Kiyuglaanii ta'e Waayin Tiwiitarii irratti barreessuudhaan aangawoonni naga eegumsaa meeshaalee kabiroo maqaan hin dhaamin duraa fudhachuu isaanii beeksisan. Waraanniif poolisiin waajjira keenya kan kamaawokiyaa keessaa weeraran, waajjira keenya cabsuudhaan galmeelee barbaachisuuf meeshaalee kanneen biroo fudhatan jaalleewwan keenya hangi tokkos madaaniiru jedhan. Ejensiiwwan nageegumsaa filannoo dura loogii isaan agarsiisaa jiran foolii gaariin qabu jedhan waayeen.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalotaaf aanaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti namoonni eega hidhamanii baatiiwwan lakkoofsisan agammaatti mana murtiitti hin dhiyaatin jiru jechuudhaan maatiin hidhamtootaa komii dhageessisaa jiru. Komiilee kanaaf mootummaarraa deebii argachuudhaaf aangawoota mootummaa dhimmisaa laallatutti deddeebinee bilbilee agammaatti ka deebii nuuf kennu argachuu hin dandeenye. Koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa immoo komiin akkasiin hin dhaqqabne jira. Hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa gaaffiif deebii ammaan dura raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kan namoonni mana murtii tutuun dhiyaatiin turaniif sababaa weerara COVID-19 manneen murtii cufaa waan ta'aniif akkasumas yakka isaan itti shakkaman qorachuudhaaf yeroo waan fudhatuufi jedhanii turan. Naakor Malkaatu Amborra gabaase.
Oromiyaa lixaa magaalotaaf aanolii tokko tokko keessatti miseensotni maatii isaanii erga hidhamanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatin torbanootaaf jootni lakkaa'amuudha miseensota maatii hidhamtootaa keessaa kan dubbatan. Isaan keessaa godina Wallagga lixaa magaalaa Najjootti Dr. Faqqada Jaarraa ogeessa wal'aansa fayyaa addaa daa'immanii yookaan pediatrishaanii ta'an torban lamaan darbe gaafa jimaataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 22 bara 2013 humnoota nageegumsaa mootummaatiin qabamanii hidhamuu dubbatu. Haati warraa isaanii aadde Leensaas faawu.
Dhalataa maatiiti uummata biratti magaalaadhaaf baadiyyaadhaaf nama baay'ee fudhatama qabudha.
Maaliin sababa isaan ittiin hidhamaniif?
Maal akka ta'e aniyyuu gaafadheera. Baabbatee lama galeeraa gaafa poolisii gaafadheera gimbii dhaqeera warra dhimma nageenyaa gaafadheera. Waajjira poolisii kan Oromiyaa gaafadheen ture.
Maal isiniin jedhan?
Warrasi hin beennu gubbaa maal jedhamne mana dhuunfa isaanii. Gaddisaatuun hojjetanii ammas ammaa gaddisuufi waasiyyuu hin barbaannuun iyyuu waasiidhaan gaddisnaa manuun jedhu afaan hin qabne. Komaandii poostiidhaan qabaman waan ta'eefi nuti hin beeknudha. Poolisiin kan jedhe barreeffamaan isuma gashanii. Istaanaa kantiibaa kan bakka guddaa sa'aatii booddee qabanii hidhanii kan inni qabame walga'ii suma jaarsolii fi uummatni naannoo dhaqee gaafate irratti balleessaa Dr. Faqqadan balleessaan beeku ifaa dhibbatti nama nagaa ta'uusaan hin beeka waan jedheefi kanaaf qabame jedhanii. Jiraatee amayyuu biyya kanaaf hojjechuun gaariidha. Namni hojjechuu isaa namni uummata tajaajiluu isaatiin qubatti qabamee jibbamee ari'amuun sirriin namni kun itti tolee miti iddoo kana kan taa'u. Finfinnee jiraannaa ijoollee isaa bira miti. Sakrifaayii baay'ee godheeti garuu hawaasa kana tajaajiluutti baay'ee gammada. Isumadha kan isa quubsee jiraatu kan inni gammadu. Nama akkasii immoo akka kana ari'uun kan hin beeku jechuun baay'ee nama qaanessa.
Dhimma kana qulqulleeffachuuf gara itti gaafatamtoota waajjira poolisii fi waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Najjootti irra deddeebiin bilbillus deebii kennuudhaaf waan eeyyamamoo hin taaneef itti milkoofne. Oduma walfakkaatuun godina Wallagga lixaa aanaa Sayyoon Oolettis dargaggoo Gammachuu Jiguu abbaan isaa obbo Jiguu Qanaa erga humnoota nageegumsaa mootummaatiin hidhamanii jalama ta'uudha kan dubbatu. Sababni isaan ittiin hidhamaniif ammoo riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan immoo abaawo shanee jedhee waamu deeggertu jedhamuun shakkamanii akka ta'es dubbata. Dargaggoo Gammachuun isaan malee namootni hidhaman kanneen biroos jiru jedha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Sayyoon Oolee obbo Dagaagaa Mohaammed komii dhiyaate irratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Namni yeroodhaaf hin qoratama waajjira poolisii nama yakka godhee yakka idilees kan raawwatee shakkamaas hin qorata. amman korate gata kotru fi yaw dursa da wana galal maana kan mitine kam da maka na cikin lokaci fi ketin boga dubu te dukku kullai fa cikin nisa akuma ana ta yatti kan duwara nan kan mun
na mundi kun kan jadani na madi fashion ta mata wujo ta fi da mun jiru kamari pelo lu de girtu je chuni mo kamani jadu duguma wanti kun
kan da ni ka mo na madi fashion ta ni da ni jiru jiru kan maka na ken yatti kan korate policy ta be kan yatta ra wata na kaya ka sani timo gara fira ta kan ni ya ta ni go
dhimmeedhaa godna wallaggaa lixaa magaalaa Najjoo fi aanaa Sayyoonolee keessatti raawwatame jedhame yoo quba qabaataniif itti gaafatamtu waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina wallaggaa lixaa aadde Natsaannat Alamaayyoo gaafannee turre. Deebii qabu.
Ammoo ni jedhamee jiru qulqulleessaa jirra jedhanii garuu waan isaan qulqulleessanuma irra nama hin arganne waan isaan irra
gama kaaniin magaalaa Naqamtee keessattis erga abbaa warraa isaanii obbo Dassaalany Fufaa jedhamanii jootni torba lakkaa'amu dubbatu aadde Atsada Dibaabaa bakka itti argamanii fi haala yeroo ammaa keessa jiran ilaalchises akkas jedhanii jiru.
Kan hidhamee jiru immoo abbaa warraa kubbadu Fufaa jedhama. Yeroo geessa fayyaa ganama magaalaa Naqamtee irra jiru. Ji'a torbaffaa qabatee ramma ji'a torbaffaa. Kan hidhamee jiru yeroo duraa ji'a sadii fi naannoo bakka jaamaa kan jedhamu waajjiruma poolisii jedhame ture. Amma mootti immoo beekumsaa moroo daaddee jedhamutti immoo dabarsanii achi jira ammaa ijaan hin arginu garuu.
Maali sababi isaan ittiin hidhamaniif?
Wanta tokko yoontan beekun qabu halkanidha kan isaanii ni dhufanii qabanii. Sababiin kanaa wanta tokko hin jedhame waan tokko hin jiru. Ummaatti mana murtiitti somti darbeetti hin jiru waan tokko hin jiru ijaanitti hin arginu.
Mana murtiitti maaf akka isaan hin dhiyeessinee waan adda baafattan qabdu?
Waan tokko yeroo hundumaa iyyuu ijoollee baay'een kana nyaata ijoollee sadiidha ijoollee baay'een san yeroo dhaqee yeroo iddoo kana dhaquun hin jiranitti waajjira poolisii dhaqee iddoo ijama kumsaa muroo gaaroon yeroo waajjira poolisii dhaqu immoo adda namni jiran bakka kanaa dhaqinaan jedhu olumaa gadiidha malee waan tokko itti adda ta'e jiru. Nyaata keelleessinuuf iyyuu rakkattee siqaa inni qargeessani kan akka hin taane ijoollee torraa miindaasaa ji'a tokko illee nyaannee qabamee miindaasaa dhaabatti. Miindaa malee akka kanaatti yeroo ammaa kana namna yeroo. Ammaa kana nama du'aaf jireenya jibbuun jiruudha ijoollee irratti jira kan inni jiraachisu kan barumsaa yerootti ga'eedha wanti nyaannu akka kanadha jaabaatiin akka kanatti beeksisu jira.
Dhimma kanarratti deebi akka nuu kennaniif hoogganaa waajjira poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasaa irra deddeebiin bilbilus ergaa barreeffama gabaabaa bilbil sochii harka isaanii irratti arginuufis deebii argachuu hin dandeenye. Gama kaaniin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Hamuruu keessattillee abbaan ishee barsiisaa Obsii Oliiqaa jedhaman erga hidhamanii baatii tokko ol ta'uu dubbatti shamarree lalisee Obsii.
Ji'aaf torbee lama hidhamee baas ammas torbee tuungeen ammas hin hidhama. Yeroo dhumaadhaaf bara 2012 ji'a qaamee xumuruuf jedhetti 2013 jedhu keessa hidhama jechuudha. Sababa isaan itti hidhamanii abbaa shanee deeggartu jechuun obboleessa koo Magarsaa wajjin hidhama. Hidhaa keessa kan jiru 27 ta'u. Gaafanne irra jedhan amma isa hirmaatan naannachuu keessa jiru. Yoo nuti warra kana gaafanne. Nu dura miti warra kanfoosti jiran jedhu yookaan hin gaafannu nu dura miti walitti qaqqabatama agaagilii yookaan ittiin fayyuma agaagileessa jiru.
Dhimma kanarrattis hooggantoota aanaa Amuruu irraa qulqulleeffachuudhaaf yaaliin torban tokkoof taasisaa turre milkoofne komiiwwan hidhaa fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu magaalotaa fi aanolee Oromiyaa lixaa tokko tokkorraa kaan. Adda baafachuudhaaf gara hooggantoota biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa, biiroo bulchiinsaaf nageenyaa, komishinii poolisii Oromiyaa fi abbaa alangaatti irra deddeebiidhaan bilbilus deebii argachuudhaaf milikoofne lakkoofsa namoota yeroo ammaa kan hidhamanii jiru jedhame ilaalchises adda baafachuu hin dandeenye. Koomishinarri Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqala komiiwwan akkanaa nu biratti hin dhiyaanne jechuun bilbilaan deebii kennanii jiru. Kanaan dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wajjin kan taasisan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad sababa weerara vaayirasii koronaatiif manneen murtii cufaa ta'uurraan kan ka'e hidhamtootni Oromiyaa lixaa mana murtiitti kan hin dhiyaanne ta'uu fi yeroo qorannoo bal'aa kan barbaadu ta'us dubbatanii turan. Namootni kunneen kan hidhaman humnoota biqiloltootaa isaan abaawo shanii jedhanii waaman geruu fi kallattumaan miseensa abbaa shanii ta'uudhaan shakkamanii ta'us dubbatanii turan. Torbanoota muraasa dura waajjirri abbaa alangaa waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa waliin ta'anii ibsa gaazexeessummaa kennanii turaniin ajjechaa weellisaa Caaluu Hundeessaa hordofee hokkarawwan bakkeewwan garaagaraatti uumamaniin namoota shakkamanii hidhamanii fi haala adeemsa seeraa isaanii ilaalchisee ibsa baasanii turan. Haa ta'u malee Oromiyaa lixaatti biqiloota socho'aniin wal qabatee namoota shakkamanii hidhaman haala isaan ittiin jiranii fi adeemsa seeraa isaanii ilaalchisee ibsa gaazexeessummaa kana keessatti keessatti wanti ammachiifame hin turre. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Kamanni murtii olaanaa godina Shawaa ba'aa obbo Liddatuu Ayyaaloo akka wabiidhaan hidhaadhaa ba'an murteessee qajeelchi poolisii magaalaa Bishooftuu raawwachuu dhabe amma akka koomishiniin poolisii Oromiyaa gidduu seenuudhaan kallattiidhaan obbo Liddatuu Ayyaaloo hidhaadhaa hiiku ajajni kennamee jira. Manichi murtii obbo Liddatuun meeshaa waraanaa seeraa alaa qabate jedhamee himannaa dhiyaate irratti arra ragaalee dhaggeeffatee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarra gabaase.
Adaamaarratti galmee himannaa lamaan dhaddacha lamarratti mana murtii hordofaatiin kan jiran obbo Liddatuu Ayyaaloo beellama har'aatiin manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa yakka meeshaa waraanaa seeraan alaa hidhachuu irratti banameetiin jedheen ragaa namoota sadii dhaga'eetiin jira. Namoonni ragaa obbo Liddatuu meeshaa waraanaa seeraan alaa irratti bahuudhaaf dhufanis yeroo poolisiin sakatta'eetiin mana isaaniitii meeshaa waraanaa fuudhu arguu isaaniiti kan dubbatan. Gama biraatiin manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 obbo Liddatuu Ayyaalee qabsaniitiin akka hidhaadhaa ba'anii ala taa'uudhaan himannaa isaanii hordofan murtee murteesseetiin ture. Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu raawwachuu dhabuu isaatiin walqabatee ajajaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu dhufee mana murtichaatiif akka ibsa kennu irra deddeebiidhaan ajaja dabarsullee dhihaachuu dhabuudhaa fi ajajichi hojiirra hin jiran waan jedhameef ittaanaa hogganaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutii fi hogganaan damee qorannaa yakkaa poolisii magaalaa Bishooftuu gaafa onkoloolessa 9/2013 mana murtii godina Shawaa Bahaatitti dhihaataniitiin sababa hanga ammaa obbo Liddatuu wabiidhaan gadi lakkisuu dhabaniif akka ibsa kennan ajaja dabarseetiin jira. Ajaja qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu obbo Liddatuu hiikuu raawwachuu dhabe ammoo koomishiniin poolisii Oromiyaa kallattiidhaan obbo Liddatuu hiikuudhaan ajajicha akka raawwatus manni murtichaa qajeelfama dabarseetiin jira. Himannaa gama biraa mana murtii waliigalaa Oromiyaa damee Bahaa Oromiyaa dhaddacha Adaamaa irratti sanada mootummaa cehumsaa qopheessuu fi kitaaba isaanii Lawxuu Kadxuu Wadamaaxu jijjiiramni leephoorraa gama dhidhimaa akka jechuuti barreeffameetiin jedheen walqabateetiin himannaa irratti baname manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha Adaamaa guyyaa boriitiif himannaa kana barreeffamaan dubbiseetiin caqasiisuuf beellama qabateetiin jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara 2016 yeroo Doonaald Tiraamp pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Biriteen immoo gamtaa Awurooppaa keessaa bahuudhaaf sagaleedhaan murteeffatte. Lameenuu akka waan siyaasaa yaada uummata bal'aa hawwatuun injifatanitti ilaalame. Waggoota 4 booda pireezidaant Tiraamp yeroo lakkoofsa sagalee yaada uummataatiin kan isaan dorgoman dimookiraaticha ittaanaa pireezidaantii duraanii Joo Baayideniin durfamaa jiran kanatti marsaa lammataaf filatamuuf duulatti jiran. Henry Rejwell akka gabaasetti Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa eega baatee booda carraan ishee filannoo Yuunaayitid Isteets sadaasa dhufu geggeessamu nama injifatu wajjiin walitti hidhataadha. Bara 2016 akkuma Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa bahuuf sagalee murteeffattetti kan yeroo sana kaadhimama pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets turan Doonaald Tiraamp tarkaanfii Biriteen sana kan deeggaran ta'uu mallattoo agarsiisuuf jecha dirree taphaa golfii yookaan koollee Iskootlaand irratti argaman.
People want to take their country back.
Uummanni biyya ofii deebifachuu barbaadaa jedhan Tiraamp yeroo sana. Waggaa 4 booda amma Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa bahuudhaaf sadarkaa xumuraarra geessee jirti. Kanaaf mootummaan Biriteen dinagdee isaa ol kaafachuudhaaf hariiroo daldalaa haaraa Yuunaayitid Isteets waliin tolfachuu barbaada. Dhaabbata Center for European Reform jedhamurraa Iyaan Boond waa'ee kanaan naa ibsan.
Trump has been a supporter of Brexit. But I think the British government has realized by now from its trade negotiations with the US that there is no free lunch.
Trump Britain gamta Europa ke sabuni deggera garu kun akkasumatti tola kan taane mootummaan Britain mari hariro daldala United States walin gegge samura wanu bate fakkata ammo Britain daran gaba America ti senu barbadetti gama biraatiin immoo baasilee sanatti dhata qawan kan yeroo kan dhiifamu baasuu fa'a ofitti fudhachuu turre jiraata jedhan. ዋንፍሬስቶው ገሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፍለኖ አማቲን ጅፈቹን ብሪቴን ከነመገምታ አውሮፓ ከሳ ባጅርቱ ፍሬ ጋሪዳ ከጀረንሞ ጉርሙ ሰረቱም ቶተ ብሪቴን ቢየቲን ገምታ አውሮፓ ከሳ በውደግረኒ ከንዘብረጅስ ግሩፕ ጀረሙፍ ዳይሬክተር ከታን ሮበርት ኡልሲ
candidate in the US presidential election that is committed to having a good trade deal with the United Kingdom and that's President Donald Trump. So really this is really important.
Filanno presidentuma United States kesa kad mama Britain wajin hariro dalala qabachu tichu tokoto jira innis President Donald Trump kanaf UK o kan Britain if bay barbachi sada kun waye de get sejenno siyasa qofamiti yo Donald Trump presidenti United States tan ብሪቴን ይፍጨራኖ ጂፍጨራለን ከብሮን ዱግመት ጋሪ ተውጀደን ገሩ መደኖ ዱ ብሪቴን ቶርባን ከረከስ አክገባ ሰኒት ሞቱማን ሰፉት ጭጭቶታ ብሪቴን ከምቦሪስ ጆንሰን ዲሞክራቲክ ጆ ባይደን ወሊነሪዶ ቶልፈቹ ራፍጨራቃ ጅራ ከነመለኮብ ሰያዱ መታ ወድት ቀበመን ዱርሳጅረን ባይደን ዱራን ብሪቴን ገምታ አውሮፓ ከሳ በው ቀቃቱራን ብሪቴን ገምታ አውሮፓ ከሳ በውን ነገኝ አይርላንድ ካባ ከበላረቡ ሲዮቴ United States Aridon Dandala Biyatti Walin Tolfattu Njiratu Jechuran Diyenya Kekachi Saniturang Biden Abata Center for European Reform Jerura Iand Bonda Kanatipsan.
The upside is more predictability in the relationship and a more favorable view to transatlantic institutions like NATO. The downside with Biden is he has very strong links to the Irish-American community indeed.
ገመ ባይደንን ዋንጋሪን ጅሩፍ ትልማሙን ደንዳሙ ሀሪሮ ቀጣሙር አትላንቲክፍ ጣበቶ ታከኔቶ ፈይፍ ኢላልቸ ጋሪ ቀባቹ ሳቲ ዋነ ማንገሩ ሐዋስ አሜሪካ ሂደ ጠለታ አየርላንድ ወሊን ሂዳተ ጭማ ቀባቹ ሳቲ ዱግመታቺ ዱፍቲሳዩ አዋሰ ከነራቲ ከናፍ ባይደን ብሪቴን ገምታ አውሮፓ ከሳ እናባቱ ድርቀመ ዋይ አየርላንድ ካባ ባቱ ቀብዱ አኮጂሮ ኦልችቱፊ ወሊገልታ አየርላንድ ካባ ወሊን ቀብዱ አከከበጁ ታሪ ትራምፕ ጫላጭም ሰኒጋፈቱ ጀደን ዳንኤል ፊንከልስታይን ደበለቴ ሰፉት ጭጭቶን ምሴንሶን መነመሬ ብሪቴን ያደመዳለዋ ቀበንሞ አከ ባይደን እንጅፈተን ፈደን
Well, I think it's very important for the sort of health of conservatives that a kind of more mainstream post-war republicanism.
Republicanumma hawanna deggerso ummata kan sammuna maje akka kan Donald Trump fa kanarra republicanumma warana boda madalawa baratametu nageñe safutti ciccitotati baye garida kanaf Donald Trump injifatamunsa akka safutti ciccitonni Britain safu sani sana debisani tolfatan kannen gargaran kesa tokko jeran Finkelstein yero erarri virusi corona ibba hama umejiru kanatti ka gamta Europa kesa baajirtu Britain full drasheti wana mansi san qabdu gamta Europa ti alat yero shenariro hara lalata jirtu kanatti bain filanno United States kallatti shegref murte satau mala kun radio sagale america saganta afan oromo namota dibe sammu qaban cancalan hidani kaun afrika ke sett gocha gaddisi sabaratame ijolle agawagga kudani fatu warra sanitin cancalame kutati kokke saka majira gabasan deenye kana gare mirgalnama human rights watch in bay gochan gaddisi sana kana ilalche moggatti qodu namota dibe sammu qaban rejiru fi dabamu tajajila fayyana mota dibe sammu qaban irra kamadde tawtu dubatama Koppin fayyara gabasani ta Paul Johannesburg rairgi te kanatti fulifata jallani tu diesa.
Yero waggato ko gutuf jeduf Benjamin Bilal dagatti dameture kun isafi ummata kuma dibba heddu addunyara jiran kesu mammo kannen Afrika kesaf jirenya dugati male kan ofuma senan himumiti. Benjamin Bilal akajedut.
2 years back I was taken to a faith healing center by my grandmother and my mother. There I was shackled.
Wogoti hangato kodura akoko farmenko garawal ta amantito kotti fayinaf nagesanituran achitti harkikof milliko hidame sambod sansalatan agattina hidan bati 11f achinture iddo sana nyatinjiru yo fedan qofa nyatanulatu nanno sana sosoun gonkuman dandam yo sosouf carrargattes akkuma hidamte titta ajabe Malif wana kasirage hospitala dukuba samufi walansa kenu tokich Liberia kesati gefame halin nittibati kudatokof kesaturemo ibesamu depression jedamu fisasatile jarmean fayya dunya katil mamet lammi wal Liberia shankesa tokko ibesamu salpata ef gidugalesata en qabamu jarmean kunakajede Liberian barakuma lama kudaja jechun wagga furdur ogesa oguma qoranna sammu barat tokko qofa qabditurt hiyumi fi waye dibesammu hubanna dabun mati silayu lubun jirachu jecha qarra qajiran brat ilalcha durar gachun dandenye keriti sharma gare mirga dalana mafal human rights watch keset mirga namonni qama hirratan qaban irratti qoranna gaggesan dibesammu afrika keset kambarata metaus rakku addunyati jedu Namota dukkuba sammuun qabaman haalatti keessummeessan kan ilaaleen akkasumas muuxannoo ofii qaban itti dabaluun Sharmaan gabaasa waggaa kanaa barreessanii jiru garuu nama hin dhaggeeffatan jedhan.
Shackled people live in extremely unsanitary and degrading conditions. Many are forced to eat, sleep, urinate, defecate in a very small space.
Namoonni harkaaf miilli isaanii hidhame kun haala qulqullinni naannoo isaa itti hin eegamneef gadi bu'aa ta'e keessa jiraatu hedduun isaanii iddoo xinnoo keessatti akka nyaata nyaatan rafan fincaaniif booliif gargaaramaniif dirqisiifamu yeroo tokko tokko iddoo bal'inni isaa meetira tokko meetira lamaan ta'e keessa kaa'amu kabajaa dhala namaaf godhamuu qabu dhorkamuu jedhan namichi tokko keeniyaa keessatti akkanatti meetti jedhu shaarmaan waggootii shaniif hidhanii na kaa'anii jedhe sansalatitti na hidhan hedduu ulfaata. Kun immoo na gaddisiiseera kutaa keessa ture keessa dhiirota torba jira uffata uffachuun hin eeyyamamuuf waan keessaan uffatamu kan qaama saalaa isaa fi taa'aa isaa qofa aguuguffata fincaanii fi boolii fi baaldiin gargaaramaa jedhe walumaa gal haaluma dhalli namaa keessa turuu hin malle keessan turee jedhee jedhan dhalli namaa silaa walaba ta'uu qabaa jedhaniiru kun kan ta'uuf. Mootummoonni Afrikaa hedduun namoota dhibee sammuu qabaniif deeggarsaaf tajaajila ga'aa hin kennan keeniyaa keessatti kan maaddeeffate caasaa namoota sammuun isaanii dhibameef hojjetu kan Pan African Network jedhamuuf dura taa'aa kan ta'an Michael Jenga akka jedhanitti mootummootaaf yaadan dhiyeessu lamaan qabaa jedhu.
We need absolute prohibition in terms of shackling. I think that for me is very, very important that we need to have the enabling legal frameworks to address all the challenges.
Arkaafi miilla hidhuun akka hafuuf ajajni seeraa jiraachuu qaba. Rakkoo jiran kanaaf furmaata arguuf gama seeraan waa hojjetamuu akka qabuu fi barbaachisaa ta'uusaa anaaf naa gala. Garuu waa'ee seeraa qofa otoo hin taane wanni beekamuu qabuuf barbaachisaan maalii isa jedhu ilaaluu qabna. Akka kootti. Waan akkaan barbaachisaan hawaasa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa namoota sammuun isaanii dhukkubsateef akka argamu gochuu fi kunis hawaasa bal'aa keessatti akka argamuuf hojjechuudha jedhaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa kabareessan Sharmaan immoo dhukkubi COVID-19 rakkoo kana daran hammeesseeraa jedhu.
People go in and out of chains depending on the support that's available in the community. I personally documented the case.
Namoonni deeggarsa hawaasa isaanii biraa kennamu argachuuf harka isaanii hidhaa keessaa hiikamuu fi deebisamee hidhamuutu jira. Nama waggaa 8 mana xinnoo mana boroo jiruutti hidhame gabaafnee jirra. Amma gadhiifamee hawaasa isaatti deebi'eera sababiin isaas deeggarsa akka argatuufi jedhan. Hojii argateera. Naannoo isaatti masjiida jiru sagantaa kadhataa yeroo jiru deemee labsa. Waggaa 4 booda garuu dhukkubi COVID-19 isa qabnaan maatiin isaa deebisanii hidhan sababiin isaas tajaajila mootummaan kennu keessatti rakkoon uumame tajaajila addaan cite waan ta'eef jedhan. Seenaan Benjaamin Bilaal garuu dhuma gaarii qabaateera. Obboleessi isaa inni guddaan lafa amantii jedhamee baatii 11 hidhame sanaa baasee hospitaala wal'aansa fayyaa sammuu magaalaa Monrovia jiru seensiseera. Sana booda. Barnoota isaa xumuree yeroo ammaa mana barnoota tokko keessatti barsiisaa ta'uudhaan mindeeffamee jira. Gama kaaniin immoo qabsaa'aa waa'ee dhukkuboota sammuu ta'uudhaan mootummaa wajjin hojjetaa jira.
Radio Sagale America galgala kessa salama walakka jer kabe aga sasadit meter bandi digdemi lama yukan kilohertz yukum kura sadif ibator baf jata mishan rat meter bandi digdemi shan yukan kilohertz yukum kura lama fafur tamarrat akkasumas meter bandi soddomi tokko yukan kilohertz yukum kura lama fafur istadit tamishan rat witata aga jimaatat kopya fanoromotin debar su asirrat rawata kopi boruti walittilebina naggifatota kenya nagat bula amma sagantafana maratu tifuwa.